valimisstuudio .
tere kuulama 4734. keskpäevasaadet, on kolmapäev 1. märts ja meil on taas valimisstuudio. Esimeses saate pooltunnis on meil hää meel tervitada külalisi Isamaa nimekirjast, kandidaat number 342, Antti Toplan, tere.
Tere.
Ja kandidaat number 346, Kaido Kaasik.
Tere, päevast.
Valimisteni on jäänud loetud päevad, kas te nüüd olete ikkagi juba päris selgelt aru saanud, et mis teid ees ootab, kui te osutute ära valituks?
Jah, kindlasti on selle peale ka mõeldud, et tuleb siis väga huvitav periood elus nähtavasti, kus saaks oma teadmise ja kogemus rakendada riigijuhtimised.
1. september saabub siis kevadel.
No te olete nii võivatud inimesed mitmekülgselt, no teil igav ei tohiks küll olla. Mis on see väljakutse, mida see kandideerimine pakub ja no, loodame, et ka positiivse tulemuse korral need 4 aastat riigikogu tööd. Mis on see, mis teid inspireerib selle juures? Mis käivitab?
No ega ei käivita ju mitte töökoht või võimalus vahetada ajutiselt elukohta või viibida Tallinnas pikemalt. Need on ikkagi väärtused, põhimõtted, mõnes mõttes ka meeskonna koostöö ja see, mida siis üks või teine kandidaat, erakond või nimekiri soovib riigi tasandil kas muuta, säilitada või arendada, see küll kõlab väga trafaretselt.
Aga tõepäraselt?
Jah, kindlasti, et meil on omad välja kujunud väärtused ja põhimõtted, mida me oleme aastakümned juba ajanud ja kindlasti on võimalik neid riigikogus palju jõulisemalt edasi viia kui siin koha peal ja ma usun, et meil on väga tugev ja hea meeskond, et kui kedagi sisse saab, et siis on meil võimalus ka nii kohaliku elu tasandil kaasa rääkida kui riigilasandil juba.
Isamaa jah peab tegema siin vigade parandust, et hetkel tal oma esindatust ei ole, alati saab muidugi oma parlamendi saadikute poole pöörduda, et on ikkagi eesmärk selles mõttes Eesti vanima erakonna kristlik, rahvuslik, konservatiivne, need on toredad sõnad, aga siis sisuliselt väärikas erakond oma senis, vähemalt senises esindatuses säilitada parlamendis.
Kui vaatata nüüd erinevate erakondade neid valimisprogramme, igal pool on ka üks selline kõige olulisem see juhtmõte või see peamine idee või peamine probleem, üks kõik, kuidas keegi seda nimetab. Teie jaoks Isamaal on see, mis on see A ja O, millest alustada?
No nii nagu 10. käsus, et 3 esimest. Isamaa puhul on see rahvus, eestlus ja riiklus.
Aha, ma ei mõtlema nende päris keskendada. No mis on ka väga päevakohased tegelikult.
Jah, need on meie peamised väärtus on läbi aastate ja ma usun, et nende ees me jätkuvalt ka seisame.
No siin üks erakond ütleb, et tuleb Eestimaa päästa, kui hullus olukorras Eesti riik, Eesti rahvas, Eesti rahvus, Eesti majandus, mis kõik. Kui hullus olukorras me oleme teie hinnangul? Lootusetu või suurepärane?
Päästab meid siiski ainult üks isik ja see ei ole keegi meie hulgastega ükski inimene.
No tema kaela ei tohi ja ka liiga palju asju teha, me peame aitama ka ennast ise, siis on ta ka meiega.
Aga kui jah, keegi tahab, olgu see või kas üks erakond võtta endale päästja rolli, siis ei ole enam tegemist demokraatiaga, vaid teokraatiaga. Et riigi valitsemine tähendab, ütleme, tänu Jumalale siiski koostööd, et üks erakond ei ole seni saavutanud 51 kohta parlamendis. See tähendab, et tuleb teha koalitsioon, see tähendab, tuleb ka mõelda valimiste ajal mitte vastandumisele, vaid mis on muidugi kiusatus, vaid koostööle. Ja kuigi see ei ole väga lendav idee, kuna sai eristusele tõttu, mina pooldan igal juhul väärikat debatti, mitte isikuid solvates, rääkides põhimõtetest ja asjast, et mitte liiga palju kulutada auru sellisele vastandumisele ja teineteise maha tegemisele.
Jah, olen siin Antiga nõus, et me oleme vähemalt suutnud säilitada selle näo, et teeme koostööd ja meie valimiste ja pattides ei ole kuulda ka kedagi süüdistamist, et me küll loodame, et meie erakond on ka järgmise valitsuse liige ja me saame teha seda jõulisemalt, kui me senine oleme teinud, aga aga Isamaa on hetkel väga palju ära teinud ja kindlasti seda suunda me ka jätkame.
No sul on ette näidata nii vallavanema kui maavanema amet, mida see kogemuste pagas aitaks või mida on sealt kaasa võtta Riigikogu tööle?
Noh, poliitilise mõttes jah, ma olen ikkagi rohkem kohalik omavalitsi usku ja leian, et tänasel päeval peaks omavalitsel palju rohkem juba õigusi ja vabadusi andma, et me oleme suutnud ära teha väga suur haldusreformi, aga see on jäänud kunagi poolikuks ja ka meie programmis on sisse pandud, et omavalitsuste rahastamine peab muutuma. See on olnud minu meelest juba pea 25 aastat muutumatu. Et see, et riigipoliitikud tahavad jagada kohalikul omavalitsusel lahked raha, et see peaks nagu ära kaduma retoorikast. Et ma olen ka seda meelt, et riigile võiksid olla jätkuvalt ja nii-öelda julgeolekuorganid, politsei, sõjavägi ja ühtne välispoliitikaga ülend ülesanded peaksid tulema juba järk-järgult kohalikul omavalitsusel üle. Et me oleme inimesel lähemal seisvad, me teame, millised on reaalsed vajadused, millised on kitsaskohad ja suudame neid ka lahendada.
No üle Eesti me näeme, et see haldusreform, mis meil siin mõned aastat tagasi läbi viidi, mõnel pool on jõudnud nii kaugel, et vallad onnud see nii-öelda pankroti eeli ja ei tea, mis teha, kust raha võtta, panevad kinni raamatukogusid ja koole. No meil on läinud ikkagi veel hästi, see kõige suurem vald Eestis Saaremaa teie hinnangul on hea tervise juures.
No eks sellel aga oma hind, et kodanikuühendused kaasarutud kirikud on ju oma toetustest ilma jäänud, see tähendab, et vald ei ole suutnud planeerida või prognoosida. See on ka prognoosimatu olnud, mis puudutab majanduses toimuvat energiahindade kasve ja nii edasi. Aga kui ühel kohalikul omavalitsusel on ühelt poolt see vajadus kuidagi optimeerida oma haldust, kuid teatud probleem on, et ikkagi Saaremaa vald on küll nii suur laev, et seda on raske kiiresti pöörata, aga peab mõtlema ka mitte ainult siis seatud kursile, vaid ka selle pardal olevatele inimestele, et kas nad tunnevad ennast selles kodus ja kas ühes laeva kajutis elavad inimesed teavad, mis teises laeva otsas toimub. Või on see nii-öelda mingisugune nagu titaaniku peal, et on klassid erinevad ja nad omavahel ei suhtle. Et kohalik omavalitsus peaks tagama küll selle omavalise läbikäimise ning pingeid tuleks juba mitte siis nagu tuletõrjujad tagantjärgi lahendada, vaid ennetada.
Tagantjärgi targana, kas sai ikka liiga suur vald, ma mõtlen, see laev?
Noh, olen mõelnud, et kui see laev on välja sõitnud, ega siis nagu tagasi pöördumist vist ei ole, et küsimus on, et kuidas me selle protsessi käigus ise muutume ja oleme valmis nii-öelda asju tegema paremaks. Aga see eeldab ikkagi tahet ja mitte seda, et meie teiega ei suhtle või et teie olge vait 4 aastat ja meie juhime laeva. No muidugi sõltub ettevalmistusest, aga teatavasti demokraatia ja rahvaesindatus ei eelda autojuhilubade andmist, et sa võid ükskõik kus kohast ühiskonna poolt tulla, kui sind esile tõstetakse, siis sa oled seal, aga kas sul on seda pädevust. Enne kõike peaks taandub ikkagi isikomadustele, ma rõhutaksin siin empaatiat, koostööd, tahet.
Kui meil see ühinemine ees seisis ja toimus, siis üks selline argument oli ka see, et suurel vallal on rohkem võimalusi ennast kuuldavaks teha, oma muresid viia ka üles Toompeale ja Riigikokku. Olen küsinud üsna paljudelt siin stuudios käinud inimestelt, et kui te nüüd sinna Riigikokku saate, siis Riigikogu asi ju juhtida tervet riiki, tervet Eestit. Kui palju te siis saate või tahate või peate pöörama tähelepanu Saare, Lääne, Hiiumaale, valimisringkonnale number 5, kui ma õite mäletan, kust te oma hääled kätte saate?
Tegelikult meie eesmärk oli ikkagi haldusreformiga teistmoodi, et mitte meie ei lähe üles, vaid ülevalt tullakse meie juurde.
No ei tulda, ei tulda.
Kas see, mida me teeme, on ka õige, kas see, kuidas see kajastub kohalik omavalitsuselus ja nii edasi. Paraku ta ei ole nii läinud, aga me ei ole veel lootus kaotanud ja kui me juba valisime kord selle ühe tasandis omavalitsuse tee, et siis me peame seda järjest edasi minema, et oleks ka olnud ka teine tee, oleksin võinud jätta väiksed vallad ja maavalitsuse poole pealt tugevamaks teha. Aga me valisime teise teed, nii et sellega peaksime edasi minema.
Ma olen muidugi mõtisklenud ka selle üle, et kui palju taandub nii-öelda inimfaktorile või tuntud isikutele, näiteks Aivar Mäe juhib ühte Eesti omavalitsust. Minu arust on ta väga hästi hakkama saanud ja on hästi pildis, kuigi see ei ole tema eriala. Et kas me oleme tegelikult liikunud selles suunas vähemalt siin kohalikul tasandil, et meil on nagu selline bürokraatlik vallavalitsus, et spetsialistid valitsevad, aga nad ei ole tuntud. neid ei tunta. Ja võib-olla see tõttu neid teinekord ei võeta ka jutule või tõsiselt. Ma kindlasti teen liiga siin ka vallajuhtidele, kuid teinekord on kasulik ka, kui vallajuht on autoriteet, teda tuntakse, tal on kogemust. Ja siis võib-olla ka ei ole sellist nii suurt kaadrivoolavust, et sa ei pruugi olla konkreetse valdkonna spetsialist, aga sa peaks olema nagu personalijuht, sa peaks olema kirikus öeldakse isa või hingehoidja.
Hingekarjane. On hea termin.
Ja kindlasti jah, et kohalik omavalitsuse juhtimine on hästi oluline ja mitte alahinnata meie vallavalitsuse juhtimist, aga tõepoolest oleks vaja rohkem sellist jõulisemalt sekkumist teatud küsimustes, et on küll inimesed väga head spetsialistid ja tunnevad ja oskavad oma tööd, aga sellist nii-öelda särast ja kaaseminemisest jääb veel väheks meil.
Jah, see nüüd on riigi teema ja mure, mis on ka siis parlamendi küsimus, et meil on väga palju kultuurivaldkonna inimesi, kes vaevlevad ja oma igapäevase toimetuleku ning muude teemadega näiteks enda valdkonnast kirikutöölt võib öelda, et vaimulikud peamiselt on projektijuhid ja vanade hoonete haldusjuhid, et see tegelikult ei ole nende töö, see ei ole üldse koguduse mure, aga millega pärast riik sunnib neid sellega tegelema, sest tal on omad reeglid ja siis kogu energia kulubki teise järguliste küsimuste lahendamiseks, ei saa oma potentsiaali kasutada selles valdkonnas, kuhu sa oled kutsutud.
Kui palju te olete kursis Hiiuma ja Läänema probleemidega, sealt ju oleks ka hääli vaja?
Jaa, et Hiiuma, Läänema, Saarema on see väga keeruline piirkond Eestis. Sa pead olema tuntud igal pool. Mul on muidugi endal väga hea, minu isapoolsed vanemad on Läänemalt, ma olen ise seal suvitanud, tütar elab Hiiumaal. Kirik on igal pool.
Esindajad on olemas.
Jaa, aga on keeruline jah, et paratamatult Saaremaal elab rohkem inimesi, siit tuleb ilmselt rohkem ka hääli. Kuid sinu sõnum ja isik, sinu valdkond peab puudutama kõiki neid erinevaid siis maakondi ja võib-olla suurim probleem on Läänemaal, mis on ju peal omavalitsusreformi killustunud. See ongi identiteedi küsimus, me ju ei lähe Mandrile ja Saarema poolt enam mitte Läänemaale, kuigi ta on ju ajalooline Läänemaa, vaid läheme Pärnumaale. Et see on probleem.
Jah, et väga suur tükk Läänemaast haugati ära Pärnumaa külge, et see kindlasti...
See ei ole väga loogiline.
Jah, et see kindlasti mõjutab ka neil valimistulemus.
Ja siin võivad ka mingid muutused toimuda ja jooksul nii-öelda tagasi loogilisuse suunas.
Kas ma olen õigesti aru saanud, et Isamaa üldjuhul on nagu oma selle tähtsus nimekirja pannud paika nii, et kõigepealt see rahvuslus, eestlus, see ja ütleme need majandusteemad, et need on nagu kuski, noh, on olulised ka, aga enne kõike ikkagi, nagu ütleb see teie hüüdlause, et ainult üks Eesti on üks
ainult
Eesti.
Ainult üks Isamaa.
Ainult üks Isamaa. Mis on põhimõtteliselt ju
üsna kattuv. Siis kõik käsud on olulised, aga nad põhinevad rahvusel, eestlusel ja riiklusel. Tegemist on siis ju konservatiivse erakonnaga, mis on oma vaadetelt ka avatult. Aga kindlasti majandus, heaolu, keskkond, kodanike riik on see nii-öelda laiem pind, millele see kolm esimest toetub.
Et meie jaoks on hästi oluliselt ka isik vabadused, et ka vabadus ettevõtlust teha, vähem bürokraatiat, vähem igasugused reeglid, mis takistavad ettevõtlust, ja ka viimane näide, et kui me ka pensionireformi lasime vabaks, et me ei lõhkunud seda ära, vaid me andsime ikka vabaduse inimesele valida nüüd. Ja ma tean mitmeid mehi ka meie külast, kes on oma pensionifondi pannud päikse parkidesse näiteks ja teenivad palju paremini kui seal fondis hetkel. Et minu arvata see vabadus on hästi oluline inimesel ka, et ma no selle, saan ise otsus, mida ma teen oma vahenditega asjadega, oma tarkusega näiteks.
Selle otsusele on ka üsna palju kriitikuid, et leitakse, et noh, et see ei olnud kõige mõistlikum otsus, aga noh, nii ilmselt ongi, et ja. Poolt ei ole keegi alati.
Alati ongi nii, et kui on hea otsus, siis ongi palju kriitikuid, sest nad saavad aru, et see ongi hea otsus. Et see on poliitika lihtsalt, kui me teeme häid asju, siis seda rohkem on meil ka nii-öelda vastaseid, et kui me mitte midagi ei tee, no miks sul rääkis, et miks see meid lahti lasite, ma ei teinud mitte midagi.
Ja.
Et siis ei ole ka kriitikat.
No jah, kui meil ei ole rahvustega eestlus, siis ei ole meil ka riiklus, siis ei ole riigi eksistentsil mingid mõtet. Et küsimus on sellises, noh, jälle halb sõna, pikas plaanis või kaugemas perspektiivis. Et,
see on ühe teise erakonna mõte, see pikk plaan.
Just, aga kuidas me seda sisustame? Et kas me oleme sellised väga globaalsed, kaotame ära oma identiteedi või , või on selline tasakaalustatud areng nende valdkondade vahel .
see ongi kõige keerulisem , see tasakaal leida .
jah , leida tasakaal .
Mis me teeme hariduses , täna just ühest lehest lugesin , üsna suur hulk meie ülikoolide inimesi , teadlasi tuli välja üsna sellise kurva pöördumisega , et meie haridussüsteem on ikkagi väga tõsises ohus ja heideti ette ka nendele samadele valimisprogrammidele , et ei ole ikkagi haridusele piisavalt palju tähelepanu pööratud , sest haridus on ikkagi see kõige alus , kust siis tuleb kõik muu , kõik majandus ja see väideti seal .
No Isamaa kindlasti ju on oma lubadustes , aga ka tegudes toetanud haridusvaldkonna töötajate väärtustamist , siin on õpetajate , lasteaednike , haridusasutuse töötajate palgatõusust räägitud , praegusest enamat õppejõudude töötasu tõstmist vastavalt siis kvalifikatsioonini mitmekordseks võrreldes praegusega , see on loomulik , et ikkagi et ütleme , et tööstustööline ei peaks rohkem teenima kui ülikooli professor .
Jah , kindlasti siin peab nõustuma , et me oleme seda haridustemaatikat alati väga oluliseks pidanud ja mitte ainult sõnades , vaid ka konkreetselt tegudes , et oleme toetanud nii õpetajate palga tõstmist , oleme toetanud õpikeskkonna loomist ja vahendeid jaganud ka nii-öelda väiksematele koolidele , et need ikkagi oleksid elujõulised ja näha on , et kus on olnud pigem selline tugi taga , et seal on ka edasi läinud , et loomulikult seal , kus ikkagi elu hakkab hääbuma , et siin peab tegema alati teinekord raskeid valikuid , et selleks , et sõda võita , ei pea igat lahingut võitma .
kas Riigikogu või riik laiemalt peaks panema paika mingisugused mängureeglid , et see maakool , vaat noh , et kui on 30 last , et siis on vähe , kui on 40 , siis on juba piisavalt . Või siis tulema ka majanduslikult rohkem appi , sest noh , kõik ju üldiselt räägivad oma programmides seda , et ikkagi see kodukoha lähedane kool , seda tuleb hoida , elu maal , noh , mis seisabki paljuski ka kooli najal või kooli ümber , seda tuleb hoida , noh , kus siin see mõistlik piir läheb või kuidas seda nüüd hoida , et see elu seal kestaks ja noh , me ühte last ka nagu koolis pidada on keeruline .
Eks me peaksime mõõtma ajas neid vahemaid ka , et kui ma olen oma vanematega rääkinud , siis kool oli küll naaberkülas , aga nad läksid sinna tund aega jalgsi . et tänasel päeval me tunni ajaga jõuame juba vaata teist Saaremaa otsa . et siin on ka see kodu lähedus , et need on sellised mõisted , mida me peaksime oma jaoks lahti seletama , et tõepoolest , kui on üks või kaks last piirkonnas , siis seal kooli pidada on ka väga keeruline , et aga see on jälle see küsimus , peaks olema , mis peab olema kohalik omavalitsus otsustada . et need koolid oleksid nii-öelda optimaalse võrgustikuga ja kas algkoolid , põhikoolid , et noh , siin peab ikka kohalik omavalitsus jälle leidma selle
aga siin riik ei võiks ka mingisugused piirid peale või noh , mingisuguse raamistiku vähemalt luua , et noh , et me ei hakkaks igal pool leiutama jalgratast üle Eesti , et noh , vaat ongi nii või siis ongi täpselt , et igaüks vaatab oma kodukohal ringi , kui tal on mõistlik seda kooli pidada , vaat selle N+1 laste arvuga , noh siis ta peabki
selle raamistiku raames tuleb mingid reeglid loomulikult nagu nad ka on , võib-olla neid muuta , aga siiski see kohalik algatusinitsiatiiv , neid inimesi peaks kuulama , see kohalik kogukond , kes elab selle kooli ümbruses , kui kool kaob ära , siis tegelikult hajub ka kogukond . aga kuskil koondub kogukond , kes tahab minna näiteks maale elama , ta hea meelega lähebki selle pärast sinna , kuna seal on see kool või lasteaed . et ma olen näinud seda ka suurtes Tallinna koolides , et luuakse erakoolid ja seal on väga suur surve , kuna seal on õpikeskkond , on inimsõbralikum . Seal on küll kallim õppida , aga seal sugugi ei ole nii-öelda teatud spetsiifikaga pered või näiteks kristlikud koolid üksnes , enamus ei ole üldse kristlikes peredes pärit , aga nad hindavad seda koolikeskkonda ja nad on nõus ka panustama . ja sellist initsiatiivi ei tohiks ära võtta kohalikult kogukonnalt , et vältida selliseid laupkokkupõrkeid , bürokraatia versus siis külaelu või piirkondlik identiteet , et kool on ju ikkagi kõige olulisem kohaliku elu kandja
et sellepärast ta peabki jääma kohaliku omavalitsuse küsimuseks , et ta näeb ära seal , et kus on tugev kogukond , kes soovib , tahab panustada sinna , siis seda tuleb ka hoida ja nagu kaasa aidata
sellele . ei ole normaalne ju see , nii nagu siin kolleeg Kersti rääkis eelmises saates , et õpetajal on 30 õpilast klassis , et see ei ole normaalne .
sellega ei jõua kaugele . no praeguses olukorras peame kindlasti rääkima ka riigikaitsest , 3% vähemalt või
Ma ise tõin sellise võrdluse, et tegelikult ju ka Isamaa programmis on see, et ka teadusarendustegevuseks peaks olema siis 3% nii-öelda rahvuslikus kogutoodangust. Need võiksid olla nagu natuke seotud protsentidena. Ega me sellest ei pääse, jah, et riigikaitse on läbivalt vist kõikide erakondade ühine osa siin, et võib-olla tulevikus peab olema see veelgi suurem. On riike, kus on see oluliselt suurem. Küsimus ei ole niivõrd Eestis, kuivõrd ka Eesti diplomaatilises suutlikkuses selgitada seda, et ka teised meie naabrid ja suuremad Kesk-Euroopa riigid peaksid jõudma vähemalt 2%. Meie puhul on see loomulik. Küsimus on jah, et mida me selles saame, mis on need prioriteedid. Aga siin me saame kasvatada seda alust ka ikkagi kaitsetahte kasvatamisega. Et eilegi oli tore saade Eesti televisioonis sellest, kuidas jälgiti ühe gümnaasiumi klassi liikumis siis kaitseväkke ja mis nendest poistest on saanud. Ma olin üllatunud, kui nad ütlesid, et nad sugugi ole kindlad, et nad siis läheksid relv käes meie kodumaad kaitsma.
No seal ütles keegi ka väga ilusasti, et ega me ei tea, mis inimene niisuguses olukorras mõtleb või teeb või tahab või otsustab. Et me saame siin praegu ainult teoretiseerida, aga kui tõesti tekiks selline olukord, siis me ei tea, mis me teeme. No, me ei tea, kuidas me reageerime.
Iga üks peab seisma omas valdkonnas selle nimel, et meie riik oleks kaitstud, sest muidu ei ole rahvusel, eestlusel, riiklusel ju tulevikku.
Raha on see, millest kõik sõltub, ka need lubadused, mis siin kõik kirja pandud on ja head ideed. Kas te näete ka mingisuguseid selliseid kokkuhoiu kohti, kust oleks võimalik kokku hoida, sest noh, jagada saab seda, mis on?
Riigisüsteem kipub olema, arendab bürokraatiat ja teinekord on ametnikel rohkem võimu kui poliitikutel, sest poliitikud on lühemajalise perspektiiviga kui ametnikud. Et kindlasti on õhku sees riigisüsteemis. Me oleme üsna tõhus riik, natuke isegi liiga, kuid küsimus on, mis on nagu eluliselt oluline, et me ei pea sõitma eks luksusautoga, me võime sõita ka taatsiaga, kuna seal on kõik asjad olemas, peaasi, et ta liigub, peaasi, et on turvaline. Mis on see absoluutne kodanike seisukohalt oluline. Siin on meditsiin, selle kättesaadavus, haridus, sotsiaalvaldkond, millest eks ju ka ei ole väga palju räägitud. Me oleme kahjuks vananev riik ja siin on jällegi tagasi tulles alguse juurde, kuidas teha nii, et sünniks rohkem lapsi, et meil oleks rohkem riigikodanik.
See on miljoni dollari küsimus.
No see ongi see kaugele vaatamise küsimus, et me vaatame mitte nelja, vaid me vaatame 10-15 aasta, 20 aasta.
No väga oluline on kõik see, mis puudutab sotsiaalvaldkonda, tervishoidu, eriti meil siin mere taga, noh, ma näen oma koduaknast, kui sageli see kopter Kuressaare ja Tallinna vahet lendab ja teada, mis põhjusel. Mis peaks tegema nende maakonna haiglatega, hooldekodudega, kus ju hinnad ka igal pool kasvavad, meditsiinisüsteemis ei ole piisavalt arste õdesid, ikka jälle raha või siis prioriteetide ülevaatamine?
Noh, kindlasti teatud teenused peaksid jääma koha peale ka haigla osas, et võibolla jah, need keerulisemad operatsioonid nüüd siin teha, kas on mõtet või ka Tallinn ei ole tõesti enam kaugel, et aga koha peale meditsiini teenistus, eriti saartel on hästi oluline, et me ju ei saa ka kohe minna nipsust, et oleme kohe mandril, et siin me peaksime väga hästi ja nii-öelda kaalukult läbi mõtlema, et kuidas me seda tulevikus teeme, et aga hooldekeskus peaks ikkagi tulema kohalik omavalitsuse poole peale enamus üle, et siin me saaksime seda teenust arendada, seda palju laiemalt pakkuda inimestele, et nii nagu kunagi Valjala vald pakkus inimestel oma pensioni ees seda teenust, siis et sinna me peaksime ka jõudma mingil hetkel.
Praegu nagu Kuressaare ravijuht, kes on ametis, on väga hästi seda haigla ravipoolt arendanud ja tuonud siia teatud spetsiifikat, kas või vähiravi võimaluse. Maakonna haigla on kindlasti see, kus peaks saama esmatasandi kõik teenused kätte ja ainult keerulisemad olukorrad väljaspool seda. Need hooldekodud võiksid olla inimsõbralikumad, mitte nii-öelda korrusmajad, vaid jah, ühe tasandide peal. See on üks suur arengu valdkond kahjuks ka kasvame. See on ka ju ettevõtlusega seotud, et jah, inimene peab väärikalt saama vananeda.
Kui palju inimene peaks ise maksma oma hariduse tervishoiu eest?
No ma arvan, meil on riigimaksud päris kõrged ka, et me maksame selle nii kui niigi see kõik kinni, et kus neid peaks veel tõstma, noh, see on nagu kaheldav juba. Et
mingit uut maksu Isamaa ei plaani?
Mingit uut maksu me ei ole jah praegu plaaninud, et, et pigem võiks korjata selle maksu korralikult kokku ja paremini kasutada, mida me praegu maksame kõik. Et...
Omaste hooldajad kindlasti tuleb paremini toetada ja riik siin saab võtta või kohalik omavalitsus küll suuremat rolli, et inimene ei pea kogu oma pensionit ära maksma, midagi peaks ikka kätte ka jääma ja et üks inimene peaks käima tööl sellepärast, et tema ema või isa on hooldekodus. Et...
Ja kus on veel lapsed, et noh, ma räägin, me, see on päris suur koormus nii kiivamil inimestele pandud.
No eilses ühes telesaates arutati ka selle üle, et meil poliitikute selline maine ja usaldusväärsus on suhteliselt tagasihoidlik, et meil inimesed usaldavad erinevaid institutsioone, rohkem ja poliitikud on seal kuskil niimoodi all. Lõpuks öelge üks hea soovitus, mida teha, et inimesed hakkaksid poliitikuid rohkem uskuma, usaldama, noh, austama, armastama, see on võib-olla natukene liialt loota, aga, aga usaldama.
No riigimehelikus on ikkagi see, et sa ei mõtle oma erakonna peaga, vaid ise enda peaga. Ja et sa ei taha olla nii-öelda populaarne ja selline, noh, kes teeb sõnu, aga millel ei ole eriti sisu. Pigem sõnade teod võiksid olla tasakaalus. Minu see väärikust on meil natuke vähevõitu ja hetkel nagu oleks isegi piinlik kuuluda parlamendi koosseisu. Loodetavasti uus on kvaliteetsem.
Jah, et me peaksime sellise kõrtsi kakluse tasemelt ikkagi natuke kõrgemalt tõusma ja arutama tõsiste probleemid üle ja vaidlema, argumenteerima, et meil on ju ikkagi tark rahvas, et kui me vaatan natuke ringi, et ma usun, et ka siis tuleb ka see rahvapoolne võib usaldus tagasi, kui me ise väärikamalt käitume.
Aga eks see on rahva käes see valik, et eks parlament on rahva nägu.
Te olete oma äled ära annud juba.
Ei ole jõudnud veel.
Ei ole jõudnud.
Ma eile katsetasin mobiilid. Ideega ja jah. Täitsa toimis.
Täitsa toimis. Nii, valima tuleb minna.
Ja kindlasti, jah. Et Eestima on ikkagi meie oma kätes ja selline isamaaline vaim peab ikkagi koduma üle lehvima.
No nii, nagu Saart Ääl ütles ühe kodaniku kaudu, et siis ei saa pärast nuriseda.
Väga õige. Aitäh stuudiosse tulemast, kandidaadid Riigikogu valimistel Isamaa ridadest Antti Toplaan 342 ja Kaido Kaasik 346. Aitäh stuudiosse tulemast ja mingu teil valimistel hästi.
Suur tänu. Aitäh.
Valimisstuudio.
Head kuulajad ja me jätkame järgmise valimistuudio pooltunniga ja selles pooltunnis on mul hea meel võrustada Riigikogu kandidaati number 591 Eesti konservatiivse rahvaerakonna ridadest Kristjan Moora, tere!
Tervist ja tervitan kõiki Kadi Raadio kuulajad!
Aitäh! Nii, ma vaatasin seda teie programmi ja seal on üsna pikk ja üsna mahukas. Mis need teie sellised leivanumbrid seal on, kui hakata võtma nüüd üksipulgi?
No, EKRE programmis eristub meie rahvuslik konservatiivne olemus kõige selgemini, et Eesti riik, Eesti rahvas, rahva huvidele vastav riik, rahva poolt juhitud riik, ja on toodud välja ka põlisrahvaste huvide kaitsmise soov. Ja selle valimisprogrammiga me siis loodame minna koalitsiooni kõnelustele teiste edukat erakondadega nendel valimistel.
No te olete läbi lugenud ilmselt kõigi teiste erakondade valimisprogrammid ka, et kui paljudest võib leida mingisuguseid ühisosi?
No... Ikka võib leida, aga ühisosa otsimine, see on eraldi võimalik siis, kui on tahe. Ja võib-olla siis alustuseks räägiksimegi sellest, et miks näiteks tänane võimuliit ja eriti reformierakond on EKRE vastu nii vaenulik. Ja neid põhjuseid analüüsiks pisut. Et tegelikult reformierakond kulutab ennast liberaalseks jõuks ja liberaalse majanduspoliitika käsitlusi me mäletame 80-test, 90-test aastatest. Nad olid igati edukad ja ka siis ka rahvuslikud erakonnad pidasid ennast samuti liberaalseteks. Et midagi on selles käsitluses muutunud ja seda no, on ka mõnedes analüüsides esile toodud. Tänane liberalism kahjuks enam ei vasta varasemale käsitlusele ja on muutunud pigem äärmus vasakpoolseks ütleme siis poliitiliseks ideoloogiaks ja kavaks, mis rohkem toetab riigi sekkumist, eraettevõtluse vabadust enam nii väga ei toetata. Kõiksuguste muude toetuste ja regulatsioonidega, üleregulatsioonidega kiputakse majandust suunama. Ja meie mure siin Eestis on ju see, et kõiksugused maksud, mis on kehtestatud, seal kas kõrged kütuse ja elektrihinnad, need on meie konkurentsi, ettevõtete konkurentsi võimet vähendanud. Varem riigid üritasid oma ettevõtjaid toetada ja nüüd on meil selle ettevõtlusega hetkel kehvasti Eesti Vabariigis.
Nii, no valimised on loetud päevade kaugusel, mis me oskame öelda, oskate ennustada, kes siis võidab?
No ennustada ei, on võib-olla tänamatu, aga kõige toredam on tänane Saarte Hääle Gallup, kus on siis rahvas oma arvutite kaudu oma arvamust avaldanud.
No see on see, et kelle poolt nagu
kelle poolt hääletate ja seal on esile toodud, et EKRE toetus on üle 40%. Teistel on palju vähem ja ma usun, et see vastab ka reaalsusele, nii et igal juhul julgustav tulemus.
Te olete ise juba ära hääletanud?
Ka mina. Mul oli ka võimalus
e-hääletamisel
ei, ja kuidas selles kallupis hääletada. Aga e-hääletanud ma ei ole ja ei osale ka e-hääletusel. Lähen siis viimasel päeval valima ja kasutan seda võimalust, mis meie põhiseadus ette näeb. Et põhiseadus näeb ette, et valimised on ühetaolised ja ühes kohas, aga
te oma tuturiikkonnast teate neid inimesi ka, kes on öelnud, et ei, ma ei lähe valima. Ma ei taha, mulle ei meeldi, mis iganes põhjus see on.
Ikka on neid ka, jah.
Kui palju neid võiks olla? Kas see on probleem, et inimesed võivadki jätta hääletamata ükskõik, mis põhjus see siis on, aga mingist inimesest läheb see kõik nagu kuidagi mööda siis?
No probleem on pigem selles, et väga paljud inimesed ei julge oma eelistust üldse esitada avalikult.
No see on ju salajan hääletus.
No see saladuse, see on soovituslik. No. Riik tagab vajadusel saladuse, aga see ei pea nii olema, et vabalt võib inimene öelda, kui ta tahab. Ei pea olema salatsemine, vaid võib vabalt öelda, keda ta eelistab ja miks. Ja see võimaldab ka diskussiooni. Ja kui me nüüd tagasi selle juurde, et miks siis tänane võimuliit, eriti Reformierakond on EKRE vastu vaenulik, siis me peame vaatama neid otsuseid, mis EKRE valitsuses olles tegi ja mis siis Reformierakond järgmisena võimule saades kohe ära muutis. Ma nimetan siin kolm põhjust. Esiteks käivitas EKRE e-valimiste turvalisuse auditi, rahvusvahelise auditi. Seda oleks usalduse tagamiseks ju vaja. Kahjuks Reformierakond muutis selle kohe päeva pealt ära, kui ta võimule sai. See audit ei ole tänaseni toimunud. Teine asja on rahapesu uurimine, mida EKRE alustas. Rahapesu uurimine peatati päeva pealt. Me teame, et see on nüüd lõpule viidud. Need riigid, kes osalesid rahapesu uurimises, said sadu miljoneid.
See oli see Danske Panga case.
See oli see case ja Taani ise palus ka USA seda uurida ja Taani kui riik sai ka selle Danske Panga uurimisest sadu miljoneid eurosid kompensatsiooni selle eest, et osales, sest et pesti ju sadu miljardeid. Aga Eesti jäi ilma. Ja millegi pärast meie tänane võimuliit ei taha, et see uurimine toimuks. Ja sellised süvapõhjused on need, miks avalikult siis süüdistatakse EKRE-t kõiges muus, aga mitte nendes teemades, mis me oleme tegelikult alustanud. Ja mis ma siia oskan lisada? Võim peab regulaarselt vahetuma. Valimised ongi selleks, et rahvas saaks oma hääle anda. Et see hääle andmine oleks usaldust väärt, et keegi hääli ei varastaks. Ja võib peab regulaarselt vahetuma, et vältida korruptsiooni. See on selline demokraatia reegel. Ja mina soovitan küll kõigil valida uute kandidaatide poolt, kes ei ole veel korrumpeerunud. Sest et oht, et võim hakkab pähe, on suur ja varem või hiljem see hakkab ja varem või hiljem võimu juures olevatel tekib kiusatus muutuda võimu teostavaks klanniks.
See on praegu väga ohtlik üleskutse, sest meil on praegu palju nooremaid poliitilisi jõude, kui seda on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kes ei ole üldse veel võimul olnud kordagi ja kunagi.
Inimestes, kes on vahetanud erakonda ja nendes nooremates poliitilistes jõudes on reeglina eesotsas inimesed, kes on juba mitmes erakonnas varem kandideerinud. Miks nad selle vahetumisega teevad, kui me vaatame nende mineviku, siis mõni on ka komparteis varem olnud. Et on inimesi, kes otsivad kohta, kus on soojem, aga põhimõtteid järgides võiks siiski rahvusvaheliste poliitiliste reeglitega järgides, kes on siis liberaal, kes on rohkem rahvuslane ja nende vaheline väitlus peaks olema avalik ja need põhjused , mida me tahame saavutada , need eesmärgid , võiksid ka olla avalikud . ja kui on kahtlus , et mõni asi ei ole seaduslik või õige , siis need uurimised peaksid ka olema avalikud , mitte salastatud . meie tänane mure on ju see , et enamik otsuseid on salastatud , isegi kohaliku omavalitsuse tasemel enamik otsuseid on salastatud 75 aastaks . sellist suunda me muidugi EKRE-s ei toeta . kindlasti avalikustame need asjad , mis seni salastatud on .
no see teie leivanumber on kindlasti kaitsevaldkond , sest noh , arvestades seda , milline karjäär teil selja taga on erinevatel ametikohtadel ja , ja ka see , mis ma kuskilt vaatasin , see üks EKRE selliseid põhimõtteid , et meil on nagu kõige parem kaitsealane kompetents , kuna teie ridades on seal no väga suurte tärnidega mehi , kes on olnud
kümneid ohvitsere , jah .
kümneid ohvitsere , et see on ka nagu üks teie selline nii-öelda südameasi , mida te Riigikogu tulevase liikmena hakkate Riigikogus ajama , Riigikaitsekomisjon kindlasti ja kõik see muu sinna juurde ?
kindlasti , no minu teenistuskäik on mul võimaldanud teenida ka rahvusvahelisel tasandil diplomaatilistel ametikohtadel erinevates missioonides , no päris hulga , ja sellistes kohtades , kus ei ole pidanud mitte sõdima , vaid rahulepinguid vahendama . see on niisugune haruldane võimalus , et seda enamik Eesti kaitseohvitsere pole kunagi saanud ja ega sõduritele , kui anda võimalus teha rahu , nad ilmselt teeksid selle kohe . Küsimus on , et miks rahulepingutega viivitatakse . ja me siin Saaremaalgi ju tähistame Tartu rahu aastapäeva , 2. veebruaril koguneme siia ja kõik valimistel osalejad pidasid ka kenasti kõnesid seekord . Ja nüüd , kui me võtame meie tänase rahvusvahelise olukorra , siis Eesti võimalus ise rahulepinguid pidada on vähenenud  me teame , et isegi Moskva saatkond meil vähendati , suursaadik kutsuti tagasi . ja kui me võtame need lepingud , mida on teinud nagu rahuvahendajate poolt , teiste riikide poolt , siis ei ole sugugi nii hea , kui üks riik ise endale võiks teha , nii et Tartu rahu , meie ajalooline saavutus , meie enda riigi esindajate poolt Venemaaga kahepoolselt peetud läbirääkimistes saavutatud tulemus , ega Antanti riigid ja ei tahtnud , et me seda teeksime , me tegime selle siiski sellepärast , et meil oli seda vaja .
no praegu , kui meil sõda käib sisuliselt aia taga , kas Eesti riik teie hinnangul on senimaani saanud sellises väga keerulises olukorras hästi hakkama või on nüüd tagantjärgi targana , oleks pidanud tegema midagi teistmoodi , midagi rohkem , midagi vähem ?
Eesti on olnud väga tubli ja me vaatasime ilmselt paljud Kadi raadio kuulajad ka Eesti Kaitseväe paraadi 24. veebruaril , väga pidulikku , seal olid meie liitlased kohal ja väljendasid oma toetust , nii et ütleme siis niimoodi , et kõige sellise klantspoole pealt on kõik korras . ja alati , kui me läheme sisuliseks , siis me võime vaadata , et mis siis oli seekord teisiti . et ega ma ei taha midagi halba öelda , sellepärast et paraadil olid näiteks kaasatud Kaitseliiduga liitunud värsked kaitseliitlased ja kõik oli isamaaline ja tore . Rumal oleks selle juures hakata kritiseerima kaitsejuhatajat või meie poliitilist juhtkonda , ma olen ise toetanud Ukrainat , mul on teenistuskogemuste tõttu Ukrainas ka viimaste diplomaatiliste ametikohtade tõttu palju kontakte , ma olen toetanud neid otse , ma olen andnud ära 2 oma maasturit ja kõige rohkem olid ukrainlased rõõmsad selle üle , et kohalikud Saaremaa jahimehed panid siis maasturid täis põdrakonserve . ja ütlesid , et tooge konserve veel , et autosid meil juba on . et me põhimõtteliselt toetame niisuguseid asju , aga miks siis on tekkinud jälle EKRE suhtes kriitika , EKRE on olnud oma seisukohal , et siia tulevate põgenike suhtes tuleb kehtestada selge arvestuse kontroll , sest et kui nad tulevad üle Vene piiri , me teame , et Ukraina passidega inimesi elab Venemaal palju , nad on Ukraina idaosadest , nad on venemeelsed , ja ma tean väga täpselt , kui palju näiteks Paldiski linnas või Maardu linnas või noh , oma tuttavate kaudu , kes on ka ukrainlased , see arvestus , kui palju siis siia saabunud põgenikest on tegelikult ukrainameelsed . Ja nad ütlevad , vaata see mees või see perekond , nemad on peast ukrainlased , kuigi nad räägivad vene keelt , aga kõiki ülejäänud ei ole . et suur osa siia saabunud nii-öelda põgenikest ei ole tegelikult ukrainameelsed ja meie mure on selles , et mis me nendega siis peale hakkame . ja kuidas me neid siis siia integreerime ja kui jõuame selleni , mis on sõja põhjus Ukrainas , mis siis 2014. aastal võimaldas Venemaal hõivata Ida-Ukrainas suured alad ja Krimmi , Nad ei teinud seda ju sõjalise ründega, nagu nüüd eelmisel aastal järgnes, vaid esmalt nad võtsid need piirkonnad ära sisemise mässu ja roheliste mehikestega, suhteliselt nõrkade jõududega, sellepärast, et Ukraina oli sisemiselt polariseerunud ja idapoolses Ukrainas elavad isikud olid vene meedia mõju all ja rääkisid vene keelt. Need olid seal
no, need on need Luganski oblast ja see, mis praegu
ja sarnaselt meie ida Eestiga, et see on meie siseriiklik probleem, et kui me vaatame rahvusvahelisi konflikte, siis me unustame ära siseriiklikud põhjused ja selle sama üksteise vaenamise ja ütleme siis ka laimamisega seoses süüdistades EKRE-t mingites venemeelsustes, me tegelikult juhime tähelepanu meie siseriiklikele probleemidele, millega valitsus peaks igapäevaselt tegelema ja meil on ka oma rahvastikupoliitika, mis siis võimaldaks pikaajalises lähenemises neid konflikte vältida, et meil juhtuks sama nagu Ida-Ukraina.
Aga see piiriküsimus tähendab ka seda, et nagu ka EKRE programmis on, et see relvastatud piirivalve taastamine, nii nagu ta kunagi oli see, et piirikontrolli tõhustada, sest no need, kes meil siin juba nüüd on, ükskõik, kas nad on tulnud siis sõjapõgenikuna või kuskilt mujalt kolmandatest riikidest, no nendega tegeleme siis noh, muul moel, aga see, et neid enam nagu juurde ei tuleks, see tähendab seda, et me peaksime ikkagi piiri peal nagu täpsemalt vaatame ja kontrollima, kes mis teeb ja kuhu läheb või?
Jah, aga ainult selle nii-öelda otsese operatiivülesandega ei piirdu strateegiline riigi majandamine. Me peame aru saama, milleks näiteks Narva Jõesuus oli 90. Alguses piirivalve õppekeskus, kus oli 500 ajateenijat aastas läbis selle keskus. Nad läksid üle piiri laiali, nad käsid rohelises patrullis, sellega tagati ka hiljem siviilkontroll piirivalve tegevuse üle, sest kõik ajateenijad rääksid ju kodus, mis toimub, ja keegi ei saanud seal laiselda või... Aga õige tähtsam on rahvastiku poliitika. Ja kui meil seni Narvas oli eestlasi, ütleme, 5%, siis pärast hakkas vaikselt sellel ajal, kui see õppekeskus Narvas oli, eestlaste osakaal tõusma. Osa inimesi kolis sinna elama. Ja see oli strateegiline otsus. Ehk siis vägede paigutamine rahu ajal sõja ära hoidmiseks, konfliktide vältimiseks võimaldab riigil ka oluliselt suunata ressursse. Ja seda on viimasel ajal unustatud. Et me nagu taome sõjatrummi, tahaks nagu lahingusse minna, tahaks nagu taktikalise väljaõppe jaoks mingit polügooni teha, aga unustame ära, et näiteks Paldiskis, kust vene väed läksid välja, sinna ei alas üle 4000 inimese, keda nad ei tahtnud kaasa võtta, isegi venelased ei tahtnud kaasa võtta, sest nad olid kriminaalid, joodikud, eks ole, töölt minema aetud inimesed. Selles linnas ei olnudki praktiliselt eestlased. Me viidisime väeosad sisse, Paldiskisse, vabad korterid anti kaitseväe ohvitseridele ja sõduritele. Sinna liitusid perekonnad, avati Eesti kool ja lasteaed ja selle meetodiga siis Paldiskist on tekinud nüüd tänaseks Eesti linn. Aga need meetodid jäeti pooleli ja millegi pärast on nad tänase liberaalse vasakpoolse poliitika tulemusel kõik praktiliselt keelustatud. Reaalne rahvastikupoliitiline areng Narvas pärast seda, kui piirivalve õppekeskus lõpetati, on jälle viinud Eesti elanikkonna katastroofilise vähenemiseni. Ja kui see niimoodi jätkuvalt väheneb, siis ei ole võimalik meil seda Ida-Ukraina konflikti ära hoida. Nüüd poliitikas ja riigikogus me peaksime mõtlema, kuidas me oma riigi ressursse suuname rahuajal riigisiseselt, kuidas me oma riiki siseselt majandame ja siis me suudame ka sõjad ära hoida targalt.
Aga mis te majanduses teeksite teisiti? Oleks nüüd teie, kui riigikogu liikme otsustada, teete mingi eelnõu, mis me selle majandusega teeme, sest sellest ju kõik algabki?
No, võtame siis mõne neutraalsema autori, näiteks Indrek Neivelt tänases Postimehes kirjutab liberaaldemokraatia probleemidest sellest, et ta on äärmuslik vasakpoliitika, et riik sekkub majandusse, on loonud töötajatele ja ettevõtetele väga kõrged maksud ja energiahinnad ja selle tõttu meie ekspordipotentsiaal on vähenenud ja ettevõtjad liidud on kõik püüdnud valitsusel selgeks teha, et ärge tehke nii kõrged energiahindu, toetage meid mingitegi võimalustega, et meie ekspordipotentsiaal säiliks. See on vähenenud katastroofiliselt ja kui me ei suuda oma toodangut eksportida, siis maksud vähenevad. Et eelkõige esimene EKRE eesmärk on vähendada energiahindu. Meie riigil on see võimalik, sest energia tootmine on veel meil riigi oma. Me saame veel kujundada riigi sisest energiahinda.
No sellest 3 sendist on palju räägitud. Kas see on reaalne?
See on reaalne riigi sees, sellepärast, et kui me toodame rohkem, kui meil endal vaja on ja müüme seda, siis me võime seda ju börsihinnaga müüa, kui rahvusvahelist on need reeglid kehtestatud. Mingit põhjust ei ole meil enda riigi sees oma elanikele ja tootjatele müüa börsihinnaga elektrit. Ja kui me suudame oma riigi toodetud elektrit oma riigi sees müüa selle nii-öelda oma hinnaga, ka selle 3 või 4 sendisega oli veel 20 miljonit kasumit aastas Eesti energia, siis kui me suudame välismaale müüa kallimalt, siis kokkuvõttes on meil loomulikult seda võimalik teha. Ja muidugi inflatsioon kasvab järjest ja rahaväärtus kahaneb järjest. Et see sõltub selle tootmise oma hinnast, aga strateegiliselt on väga oluline, et me suudaksime oma enda elanikele ja ettevõtjatele selle elektrihinna tagada. See on üks EKRE keskseid lubadusi ja ma imestan, et ükski teine erakond seda ei toeta.
No nad on natuke tagasihoidlikumad, seal mõned erakonnad on rääkinud sellest 6 sendist, aga noh, 3-ni ei ole keegi jõudnud.
Seal taga on ka need nii-öelda rohepöörasusega kaasnevad CO2 kvoodid ja kõik muud, millega me samuti ei pea liituma. Me peame lõpuks aru saama, et need rahvusvaheliselt peale surutavad rohepöörasuse mõtted on teostamatud. 30. aastaks keelustada autode kasutamine või midagi. See on täielik hullu meelsus. Eriti raske on seda taluda maa elanikuna. Tõepoolest, kui meil on linna elanikond on juba enamuses ja linna elanik otsustab käia jala, siis palun. See on ju tore. Aga on maapiirkonnad, kus ei ole võimalik jala igale poole jõuda. Ja ma ütleksin, et EKRE esindabki praegu väga suures ulatuses Eesti maainimeste huve, ja linnainimeste sees linnastunud põlvkondades on kujunenud kõikvõimalike äärmuslusi, sotse ja muid. Bolševikud olid ka Tallinnas 20. sajandi algul tehaste juures eraldi sotsiaalne grupp. Seal oli võimalik sotsiaaldemokraatlikke ideid või bolševistlikke ideid levitada. Tõsiste maainimeste sees on seda praktiliselt võimatu teha.
No kui me nüüd hakkame meenutama mineviku, siis üks poliitik, mitte küll eriti tore inimene on öelnud sellise lause, et kaadrid otsustavad kõik. Et ühesõnaga ikkagi sellest, kelle me nüüd pühapäeval Riigikokku valime, nendest inimestest põhimõtteliselt sõltub nii Eesti sise kui välispoliitika see, kui hästi me hakkame elama või kui hästi me hakkame hakkama saama. Jagage siin nüüd nõuandeid, keda siis, mida peaks inimene arvestama, kui ta seda valikut tegema läheb? Sest noh, nagu on öeldud ka, eks see tulevik on suhteliselt ette arvamatu, kui me meenutame eelmisi Riigikogu valimisi, me keegi ei teadnud, et meid ootavad ees nii korona kui energiakriis kui Ukraina sõda. See kõik võib muutuda üleöö. Me peame ikkagi siis vaatama inimesele nii-öelda tema teenistuslisti, millega ta elus on hakkama saanud, ja siis eeldada, et on sama tubli ka tulevikus või?
No see nõuanne on ju...
On mõistlik, eks?
Mõistlik ja järgimist väärt, et vaadake jah, millega inimene on hakkama saanud, aga püüdke ka siis inimest ennast inimesena hinnata. Sellepärast, et just nimelt kõik need ennustused, et elu võib minna veel hullemaks, eks ole. Me vajaksime siiski... riigi juhtideks inimesi, kes kriisi korral teavad, mida nad teevad ja on selleks valmistunud. Kõik ei ole ja paljud on ka psühholoogiliselt või psüühiliselt ebastabiilsed, kes sinna poliitikasse tingimata tahavad saada. Nad on sellised kergesti solvuvad, ei talu kriitikat, ei suuda oma vigu avalikult tunnistada. Selle asemel juhaks üüdistavad teisi, korraldavad igasugused laimavaid infooperatsioon, arvavad, et neil on õigus. No vaat sellist inimestega, kes... on valetanud, varastanud ja eitavad kõike seda, mida nad teevad, on kriisial veel eriti raske riiki juhtida. Et mõelge.
No samas EKRE on ju öelnud, et kui valimistulemused on sellised, et nemad teevad valitsuse, siis põhimõtteliselt on nemad koostöövalmid kõigi teiste erakondadega. Teil ei ole selles mõttes noh, keegi kuskil joone alle, et ei, vaat seda me nüüd oma punti ei võta või oma valitsusse või no, et sellega on koostöö nagu välistatud. Seda
me ei ole kunagi seda väitnud ja isegi siin Saarema volikogus me oleme kogu aeg väitnud, et ega me tahaksime lihtsalt seda, et kohalik volikogu ja võim teeniks rahva huve ja rahva käest tuleb küsida ja koalitsioon peaks oma otsuseid tegema siiski laiema pintselt kui 51 häälega ja 49 vastu. See ei vii kuhugi, et sellist laiemat üksmeelt saavutada EKRE on alati selle poolt olnud. Meid on millegi pärast üritatud välistada, aga me ei ole küll kedagi sõimanud ega laiga laimanud selle eest, vaid lihtsalt toonud esile need puudused, mida tuleks kõrvaldada. ja püüame seda ka riigis teha, sest et ega tõesti kohalik omavalitsuse tasandil praegu Eesti Vabariigis on väga raske mingid otsuseid teha, sest kohalik omavalitsuste õiguste pädevus on Eestis üks Euroopas kõige väiksem. Saarlased ei saa oma merealade üle otsustada. Me ei saa otsustada selle üle, kas me tahame siia tuuleparki või ei taha, ja küsimus ongi selles, kes seda otsustab.
Ja see on riigi tasand.
Ja see kriitiline olukord saabubki sellel aastal juba enne valimisi, anti tänase valitsuse poolt teada, et kohe pannakse kõik merealad ja maismaal planeeritud tuuleparkide alad selle rohepöörasuse tõttu rahvusvahelisele oksjonile. Ja me ei kontrolli pärast, mis need investorid siin teevad. Isegi ei küsitud, kas siis kohalikele ka mingit huvi või asja vastu on. Me peame aru saama, et üks asi veel, mille sekret on vahest süüdistatud, eks ole, et keskkonna või metsade raiumises või et meil pole poliitikat. Kuidas see ole? Ma olen ise bioloogia lõpetanud. Ma olen nagu toetanud kõiki neid.
No, kas meil on metsa liiga palju või meil on metsa liiga vähe?
Loomulikult raiutakse liiga palju ja müüakse nii-öelda hakkena seda välismaale. Meie peame sellest maksma CO2 kvooti ja Holland, kes seda kütteks asutab, näiteks ei pea. Ebavõrdsus on nii suur. Nüüd on küsimus, mida me siis selleks teha saame, et ja siin tulebki rahva häält kuulata. Me esitasime ju ka eelnõu, et saaks rahva küsitlusi korraldada rahva huvidele ja Saarema valla huvidele vastavalt. Samamoodi Eesti Vabariigis EKRE esitas ju perekonna traditsionaalse perekonna kaitseks rahvaküsitluse eelnõu, mille reformi, miks siis kardetakse rahva tahet? Meil on asjad, mis me viiksime ellu ja rahva poolt juhitud riik on meie moto. Ja meil on ka need inimesed, kes meil kandideerivad oma elus seda tõestanud, et me lähtume rahva tahest, mitte oma rahva tahtest ja mitte oma isiklikest väikestest ambitsioonist.
No, te tahate kindlasti hääli saada ka Hiiumaalt ja Läänemaalt. Kui hästi te olete kursis sellega, mida mõtleb hiidlane, mida mõtleb ja soovib läänlane, läänemaalane või kuidas
seda? Õnneks on see valimiste eelne periood olnud piisavalt pikk ja mul oli võimalik käia Hiiumaal ja Läänemaal ja no, kohtuda sealsete valijatega. Ega siis saarlaste, hiidlaste ja läänlaste vahel suuri erilisusi ei ole. Et me mõtleme üsna ühte moodi. Ja kogu see piirkond tervikuna vajakski Eestis, minu mõelest on see õnnestunud valimisringkond, Lääne-Eesti ja saared, ja meie kõige suurem rikkus ongi meie loodus ja puhas loodus. Ja kui me võtame, mis siis nagu läheb hinda, siis see lähebki hinda. Et kui me praegu oma merealad ära rikkume maailma suurimate tuuleparkidega või millegi muuga, kellegi teise, kellegi võõra huvides, siis me kaotame kõik, mis meil on. Seda me üritame vältida. Ja seda üritavad vältida nii läänlased, hiidlased kui saarlased ja tegelikult ka Virumaal on samad probleemid ja need nii-öelda sundkorras maade müügid, mis tahetakse, võõrandamised ja müügid, mis tahetakse ellu viia, need tuleb kindlasti ära hoida, sest siin me peame rahva tahet järgima.
See rong võiks hakata käima sinna
Haapsallu.
Muidugi,
see oli ju valmis projekteeritud ja kõik. See, mida meil tõesti vaja ei ole, on Rail Baltic, sellepärast, et kõik väited, et ta kuidagi sõjaliselt kasulik on, no millist sõda me siis lõpuks pidada kavatseme. Me peame seda üleval pidama, see läheb nii tohutult kalliks
ja see ei teeni rahvast. See rong ei ole läinud juba, see kuskil no, ehitatakse midagi.
No ei ole, sellepärast, et veel tegelikult, kui me raha numbrid vaatame, meil ei ole raha selle üleval pidamiseks ja meil puudub ka vajadus. No öelge mulle, kes meist sinna seda pidi igapäevaselt sõitma hakkab, seal ei ole isegi jaamu, kus saaks peale minna. Teie läbi asustusi. Aga Haapsalu raute selgelt läbib kõiki vanu juba ajalooliselt kujunenud asulaid ja võimaldab neil siis igapäevaselt liikuda. See on nagu kohaliku tasandi vajadus ja seda globaalset rahakulutamist me mingil juhul kaasa tegema ei peaks. Ma olen ka Tartus loodud Rail Balticu avalikustamise grupiliige. Seal on korduvalt antud allkirju nii sadade kaupa kui tuhandete kaupa ja väga meie, no ütleme siis, Tartu professorid on selle vastu, et kuidas siis nagu tänane valitsus ei peaks neid kuulama.
Suure pärane, mul on väga hea meel, et olite nõus meie valimisstuudiusse tulema ja kui tsiteerida EKRE valimisteejuhi sellise ajalehe sellist vahepealkirja Kristjan Moora, rahvusvahelise kogemusega tugev riigikaitse asjatundja. No ongi nagu põhimõtteliselt kõik öeldud, me oleksime selle ette lugeda ja oleks viisanud.
No ma lisan siis uuesti, kordan üle. Et oluline on meie siseriiklik rahu ja see, et me suudaksime teiste erakondadega lõpuks ka tegelikult sisuliselt ja rahumeelselt rääkida, lõpetada sellise süüdistamise ja laimamise ja tõepoolest EKRE pole sellega kaasa läinud, küll aga on meid süüdistatud ja no, midagi ole teha. On inimesi, kes on poliitikasse trüginud, teistes erakondades, kes kriitikat ei talu, oma vigu avalikult ei tunnista, selle asemel süüdistavad teisi, nad on alati seal, aga nendega tuleb osata lõpuks rääkida. Me oskame Aitäh. Seda küll.
Aitäh, stuudio külaline oli Kristjan Moora, EKRE kandidaat 591.
Valimis stuudio.